Папа Франтішак маліўся за ахвяр тэракту ў Парыжы, дзе ў выніку нападу на рэдакцыю сатырычнага штотыднёвіка «Шарлі Эбдо» загінулі 12 чалавек і 11 атрымалі раненні. Сёння ў пачатку ранішняй эўхарыстыі ў капліцы Ватыканскага дому Святой Марты пантыфік звярнуўся да вернікаў з заклікам аб малітве за ахвяраў і на вяртанне забойцаў. Учарашні напад у Парыжы прымушае задумацца аб распаўсюджанай лютасці, чалавечай лютасці, аб тэрарызме, як ізаляцыі. Ваным, так і дзяржаўным. На якую ж жорсткасць здольны чалавек? Молімся падчас гэтай святой мшы за шматлікіх ахвяраў гэтай лютасці. Будзем маліцца таксама за саміх бязлітасных асоб, каб пан змяніў іх сэрцы, сказаў папа. Святы Отец скіраваў таксама спачувальную тэлеграму на імя арцыбіскупа Парыжа кардынала Андрэ Вентруа, у якой запэўніў у сваёй малітоўнай падтрымцы сем'яў ахвяраў тэракту і ўсяго французскага народа. Адразу пасля трагічнага здарэння, якое мела месца 7 студзеня, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы выказаў самае рашучае асуджэнне з боку папы Франтішка гэтага жудаснага злачынства. Ксёнз Федэрыка Ламбардзі нагадаў пазіцыю святога айца, які заклікаў любымі сродкамі супрацьстаяць пашырэнню нянавісці любых форм насілля, як фізічнага, так і маральнага, якое знішчае чалавечае жыццё, парушае годнасць асобы, пагражае мірнаму суіснаванню паміж людзьмі народамі, незалежна ад іх нацыянальных, рэлігійных і культурных адметнасцяў. Святар падкрэсліў, што незалежна ад матывацыі, забойчае насілле з'яўляецца жахлівым і ніколі не можа быць апраўдана.